ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītie diennaktī Latvijā atklāti divi jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, bet viena inficēta persona mirusi, kas bija vecuma grupā no 75 līdz 80 gadiem un ar vairākām kroniskām saslimšanām. Latvijā līdz šim mirušas 27 ar COVID-19 saslimušas personas, jeb aptuveni 2,46% no atklātajiem inficētajiem. Lietuvā pēdējās diennakts laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 4 cilvēkiem. Kopš 1. Jūnija Lietuvā reģistrēta 15 importēta COVID-19 gadījumi. Ekspertīzes slēdziens par elektrības zudumu šajā nedēļā Rīgā varētu būt nākamnedēļ. Intervijā Latvijas radio sacīja augsts priekumtīkla valdes priekšsēdētājs Varis Boks. Viņš norādīja, ka šobrīd viena no sākotnējām versijām ir, ka bojājums kabelī varētu būt radies saistībā ar zibens izlādi, un šajā incidentā varētu būt pievīlusi automātika. Boks skaidroja, ka šobrīd notiek sagatavošanas darbi, lai attraktu bojāto kabeli, un tiek gaidīti pārstāvi no Somijas rūpnīcas, kurā kabelis izgatavots, lai veiktu tā bojājumu izpēti. Daugavpilī vakar iespējams pēc zibens spēriena 100 kvadrātmetru platībā degusi divstāvu dzīvojamā māja. Vakar pēc 2023. ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu, kur pēc sākotnējās informācijas zibens bija spēris mājā. Pirms glābēja ierašanās evakuējās 5 cilvēki un pēc vairākām stundām ugunsgrēks tika likvidēts. Šodien tiks atvērta COVID-19 pandēmijas dēļ slēgtā Lietuvas un Polijas robeža. No šodienas Lietuvas un Polijas pilsoņiem vairs nav spēkā nekāda robeža šķērsošanas ierobežojumi, un viņiem arī nebūs jāievēro pašizolācija. Kanādas lidmašīnu ražotājs Bombardier vakar paziņoja, ka Ziemeļīrijas rūpnīcās likvidēs vairāk nekā 600 darba vietu, šādu lēmumu skaidrojot ar koronavīrus pandēmijas negatīvo ietekmi. Bombardier pēdējos 5 gados īstenojis vērienīgu restruktūrizāciju, pārdodot vilcienu un komerciālo lidmašīnu ražošanas struktūru vienības. Tādējādi pirms 80 gadiem dibinātais uzņēmums darbība turpina tikai ar vienu struktūru vienību, kas koncentrējas uz privāto lidmašīnu ražošanu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.